Nemusíte se znepokojovat, ujistil jsem ho, i když on se vlastně neznepokojoval. Hlídáme ji už od pondělka. Nejprve proto, že mohla také vraždit. Pak proto, že i mně bylo jasné, že ta flaška peppermintky byla určena pro ní. Dal ji tam on dříve, než jsme ji začali hlídat. Proto jsme ho nezachytili. Teď už asi ví, že jsme byli v oddílovém baráku, ale nedělá si starosti. Neví totiž o tom deníkovém zápisu, který jste objevil dnes v noci vy. A neví ani o tom, že jsme našli Andrýskův dopis legionářům, který v kamnech neschořel. Ještě pořád ho tady nikdo nespatřil a neexistuje svědek ani důkaz, že tady vůbec v poslední době byl. Neuvědomil si, že víme, jaké měl boty. Jediným nebezpečím je z jeho pohledu ona. Už jen od ní bychom se možná mohli dozvědět o pokladu a přijít na jeho jméno. Neodjede, dokud to nevyřídí. Ale díky vám jsme to my, kdo má teď náskok. No, vy to tam odposloucháváte? Zeptal se Wolf opatrně. Ano, jistě, ale ona o tom nic neví a řeknu vám, že ten váš úterní rozhovor s ní to byla síla. Wolf mi předal deník s Fenikovým zápisem o pokladu. Pane Wolfe, je mi jasné, že teď všichni hoříte touhou dopadnout zrádce a vyřídit si s ním účty. Taky určitě cítíte neodolatelné puzení ochránit svoji kamarádku. Ale to vám nemohu dovolit. K tomu baráku nesmíte, abyste nám pachatele nevyplašili, pokud to je skutečně on. My totiž nemáme žádné důkazy a pokud ho nechytíme přímo při činu, jsme tak říkajíc na mydlení. Už jsem poslal svého muže, aby tamní hlídky upozornil na zvýšené nebezpečí. Dělejte tedy cokoliv, ale k tomu baráku se nepřibližujte. Věřte mi, že ji budeme hlídat dobře. Už proto, aby se pak nepokoušel zapíchnout třeba mě. No, jsem si jistý, že muže nic nehrozí, kývl. To mě právě dost udivuje a znervózňuje, že si to myslíte. Ale ještě k těm vašim nesrovnalostem. Pan Fenik nemusel jít na hrad v neděli, aby tam hodil pouzdro se smlouvou. Víme jistě jen to, že v neděli večer nebo odpoledne ještě mluvil s Andrýskem živý. Byl tu ale od středy. Andrýsek vzal jeho deník s posledním zápisem a píše, že v tom deníku zapsal Fenik, že hodil smlouvu do studny. Ale z toho nevyplývá, kdy ji tam hodil. Kdy se rozhodl zkrátit tak radikálně plán hry? Mohl ji nahrát kdykoliv od čtvrtka do neděle. Dalekohledem ze záchodku mohl barák sledovat klidně sám Andrýsek, protože nevíme, kdy se to dělo. Mohl vidět Fenika odcházet do lesa, nebo ho viděl naopak přicházet unaveného a schváceného. Nebo mohl vidět někoho úplně jiného, jak se kolem baráku motá. Mohl postřehnout cokoliv podezřelého a sledovat to kdykoliv během několika dní před pondělním ránem. A ještě tohle. Vrah mohl vniknout do baráku také již některý den předtím, než Fenik zemřel. Když byl Fenik doma, mýval odemčeno, ale mohl spát anebo být načas bezvědomý. Mohlo se jednat o návštěvu, kterou Fenik moc dobře znal a z ničeho ji nepodezříval. Právě ta návštěva mohla Andrýska přimět k tomu, aby pozoroval dalekohledem barák. To, že se jistý muškař vypravil sem na Humpolec v neděli v noci, teprve když dostal výzvu od Petra Kunce, je pouze vaše hypotéza, ale vůbec to tak být nemuselo. Potřebovali bychom ten poslední deník s posledním zápisem, který z baráku odnesl Andrýsek. Jenže pokud byl potom vrah uvnitř na ranči, mohl deník vzít a zničit, anebo také odnes, protože jsme ho zatím nenašli. A nezapomínejte, pokud si chcete říkat kriminalista nebo detektiv, že neexistuje vůbec žádný důkaz, že tu vraždí nějaký muškař kvůli starému pokladu. Všechno může být ještě daleko úplně jinak. Pořád je otevřená spousta možností, že vraždí někdo úplně jiný z úplně jiného důvodu. No to je pravda, přiznal Wolf, ale nevypadal přitom ani trochu zkroušeně. Jenže jedině moje hypotéza a spojitost s pokladem vysvětluje, proč se vrah zaměřil právě na Munga, Slídu, Trola a Můru. Zatím víme ale jistě jen to, že se zaměřil na pana Andrýska a pana Mrkvičku alias Trola. Pan Fenik zemřel pravděpodobně stářím a u té ženské není vůbec nic jisté. Je také možné, že jí vůbec nic nehrozí, že ta peppermintka měla zabít vás. A dokonce je možné i to, že se jednalo o úplnou náhodu. O jednu z těch lahví kontaminovaných technickým metanolem z nelegálního prodeje. Ani Andrýsek nemusel být zavražděn. Mohl spadnout do studny sám a onen neznámý ho mohl jen vytáhnout a naaranžovat pod věž. Pouze u smrti pana Mrkvičky je úmysl jistý. Kde pak, řekl Wolf. Z přísně logického hlediska máte pravdu, majore. A já musím přiznat, že jako kriminalista takhle uvažovat musíte. Já ale nejsem kriminalista a nikdy jsem se jim být nesnažil. Za všechny své úspěchy vděčím instinktu. A mimochodem, už byste byl také v obraze, kdybyste věděl, že muškař byla starší oddílová přezdívka kluka, kterému pak mezi trampy začali říkat Pedro. Občanským jménem se jmenoval Petr Knap. Děkujeme, že jste nám ho sem přivezl. Pak za 14 dnů John se objevil, že chlápek dneska večer přijde sám. $5 mu zbylo z 5 kil. Chlapi se smáli, že ten Wesson nevydám. On přišel, když Joe na piano hrál, z nás nikdo jako by ho nepoznal. Když na nádraží v 9 zazněl zvon, já vytáhnul jsem z holstru Smith Weston. Ten chlápek zbled a věděl, že prohrál. Z nás každej se mu do ksichtu vysmál. Já do krbu jsem Weston odhodil a on vzplál. Bylo to jako výstřel z pistole. Vlastně to byl výstřel z pistole a na baru se rozstříkla velká sklenice. Najednou padlo na celou místnost hrobové ticho a všichni stuhli na místech jako postavy v zámku, když se růženka píchla o trn. Rána v uzavřené místnosti způsobila, že nám všem zalehly uši a pískalo nám v nich. Mně ve vteřině proběhl v hlavě jakýsi obrazový záznam několika posledních minut Wolfova vyprávění a celé série znamení, která si mezi sebou legionáři zřejmě vyměňovali. Jakmile Wolf poprvé vyslovil jméno muškař, byli v obraze a pachatel také, ale nikdo z nich nic neudělal. Zachovávali klid, ale proč? Strážmistr Petr Knap alias Pedro alias Muškař náhle stál zády u zdi a mířil služební pistoli na Atahualpu, který mu ukazoval prázdné ruce a o krok couvl dozadu. Beze slova rozloučení zmizel Pedro v temném obdélníku dveří, proběhl chodbou a ve tmě se míhaly jen jeho bílé adidasky. Ještě jednou se zvenku ozval výstřel a vysypala se okenní tabulka. Varoval je, aby za ním nevybíhali hned, aby mu dali náskok. Dali mu ho, ale už je nemohlo nic zadržet. Dávno už měli nějaké zbraně v rukou a zcela ignorovali mé nahlas hulákané přání, aby zůstali stát. Viděl jsem trávníčka, který popadl dlouhé kopí a vyskočil z nejbližšího okna jako žába. K běžícímu šlachovitému Atavalpovi se připojila velká doga a 50letý stařík kanál serval ze stěny těžký kořený bič. Před chalupou se automaticky po dvojicích rozbíhali na různé strany. Co si myslíte, že tam venku zmůžete? Řval jsem na Wolfa, který jediný zůstal a natáčel si v naprostém klidu čerstvé pivo. Tohle není žádná hra. On má pistoli a už vraždil. Chcete přijít o další kamarády? Jen pokrčil rameny a už klíbl se. No to víte, majore, potěšení zlovu, že? Samozřejmě. Na tom se domlouvali nenápadnými gesty po celou dobu Wolfova vyprávění. Proto i Knap zůstal v klidu, přestože mu muselo být jasné, že už je vše prozrazeno. Nejpozději v okamžiku, kdy Wolf přečetl staré deníkové záznamy o existenci a nalezení pokladu, věděl, že je vše ztraceno. Jenže znal jejich oddílovou tajnou signalizaci a oni mu dali najevo, že ho nechají utéct a že dostane šanci tam venku, protože každý vlk z bývalé smečky má právo padnout v boji. Nebo tak něco. Klid, majore, šklebil se Wolf. Nikdo nechce být vrahem. Obklíčí ho, zaženou ho na hrad, nahoru na věž, tam, co on zabil slídu. Ovšem samozřejmě nemohu vyloučit, že poleze ven vikýřem a sám spadne. Honem zažval jsem na Janáka, který se s třemi dalšími policisty rozběhl k autu. Budete mít štěstí, jestli to stihnou, vyhrožoval jsem Wolfovi, který si již docela klidně nadspával dýmku. No já jsem nic neudělal, podivil se. A měl pravdu. Řekl jsem vám, jak se to stalo, oznámil mi. Poslední důkaz jsme získali, když přijel sem. Vyfotili jsme si ty vzorky bod, co jsme našli v chodbě baráku. Já už večer poslal kluky pro otisky, které jsem našel na cestě pod hradem v Bílém Jílu. Tehdy jsem je vyřízl a nechal uschnout. A srovnali jsme je asi před hodinou s otisky na chodbě baráku. Přinesli je a pak jsme ještě vyfotili Pedrovi otisky, když přijel sem a prošel se venku přes bláto, které je kolem chalupy. Všichni tři vzorky jsou shodné i s poruchami vzorku. Bylo jasné, že v Jílu u hradu jsem našel slídovy otisky a muškařovy adidasky. Je to důkaz, že oba byli jak na hradě, tak v baráku. V životě jsem nebyl tak naštvaný jako teď. Jaký důkaz? Zval jsem na něho. No takový důkaz vám žádný soud nevezme. Na hradě i v baráku mohl být kdykoliv a jistě si na to vymyslí nějakou věrohodnou historku. Řekne, že tam byl, ale jindy. Otisky nejsou důkaz, že tam byl ve chvíli vraždy. Řekne, že byl v baráku u Fenika už dřív kvůli té hře a že s ním mluvil a opustil ho živého. Wolf pokrčil rameny. Přiznal se sám tím, že utekl. Tu darovací smlouvu na barák bude mít někde doma. Pro pána, to vy považujete za důkaz? Utekl. Utekl, protože se bál, že mu ublížíte, když jste si přečetl ten starý příběh v deníku. Tohle řekne u soudu, ale ten příběh nedokazuje, že kvůli pokladu vraždil právě on. Nemáme žádný důkaz, bude mít smlouvu doma. No a co? Byl se podívat za Fenikem a ten mu smlouvu dal ještě živý a ze srdce. Prověřte si jeho alibi při vyšetřování v Aníně a uvidíte, že to udělat mohl. Vsadil bych se, že dokonce sám provedl i tu krádež dřeva, aby ji mohl vyšetřovat a získal tak alibi a plánoval to doopravdy dlouho a měl na to vlastně i dost času. No, možná, že to udělat mohl, zužil jsem dál, ale mohl není udělal. I kdybychom mu dokázali, že v době vraždění nebyl v Aníně na ubytovně ani doma v Sušici, no tak co? Nemohl spát a projížděl se po krajině. Majore, oznámení do tisku o nalezení Slídova těla pod věží hradu přesně ve 12 poledne nebyla náhoda. Mátl stopy a chtěl, abychom měli strach. Ta ženská na strážnici se překoukla jen v dataci. V šuplíku vůbec nemusela najít propozice ke hře, ale skutečnou zprávu o případu, který se ještě nestal. Tu zprávu pak mohl sám muškař zase vyndat a místo ní dát do šuplíku ty propozice ke hře, které jste našli vy. Udělal jste ženské akorát pitomce. No, tím se také vysvětluje, proč nepozval nikoho jiného z oddílu. Jenom nás, legionáře. A skutečně nám do výzvy zadal sraz na sedle, aby nás zdržel a získal čas. Podle starších map platných před 30 lety se totiž sedlo skutečně uvádělo jako kóta 901. A on si to tak také pamatoval. Na sedle bychom trčeli kdo ví jak dlouho, než by nám došlo, že tam žádná zpráva pro nás není. Teprve potom bychom slezli sem na ranč. Naštěstí kanál koupil noviny a my jsme na hrad uháněli rovnou. Mohli jsme ale přijet o jeden vlak a o 2 hodiny dříve a zastihnout Slídu ještě na ranči. Pak by z jeho plánu sešlo a on by musel improvizovat. Ne, pane Wolfe, nemáme přece žádný důkaz, ani vy ho nemáte. Z toho všeho on se s dobrým advokátem hladce vykroutí. Jediná šance byla chytit ho přímo při činu. Kdybyste tady nepřečítal ze starých deníků veřejně, ale řekl mi to někde stranou, mohli jsme dělat jakoby nic. Mohli jsme dokonce naznačit, že ta Andrýsková něco ví a chce nám to zítra říct. A on by se jistě v noci pokusil jí umlčet a my bychom ho chytili přitom. Dnes jste všechno opravdu podělal. Mohli jsme se postarat o skutečné důkazy, ale to ne. Vy jste jako malí haranti. Lov, boj, pořád si myslíte, že tady hrajete nějakou hru. Odkud si zdaleka zaznělo několik výstřelů z pistole. Pojď ven, majore, vyzval mě. Uvědomil jsem si, že Wolf už nějakou chvíli během řeči vykukuje z okna do tmy. Vítr se uklidnil a tiše jemně pršelo do tmy, která byla náhle hluboká a tichá. Mraky zatáhly celé nebe a neprobleskla ani jediná hvězda. Neozývaly se ani žádné zvuky. Honci i jejich oběť se zřejmě dostali mimo doslech. Vysoko nahoře ve tmě blesklo vzdálené světlo. Wolf vytáhl baterku a odpověděl. Pak se ze tmy začal řinout proud dlouhých a krátkých záblesků. Poznal se morzovku, ale nebylo v mých silách sledovat písmena a skládat z nich slova. Wolf to zřejmě dokázal. Potom obsal baterkou kruh a světlo nahoře zhaslo. Asi jim sdělil, že zprávu přečetl. Na mě se už klíbl a povídá. Tak vidíte, majore, nakonec ten Lotr neutíkal na hrad, ale na sedlo. Obklíčili ho, ale ani se ho nedotkli. Prý se pokoušel uniknout a spadl. No, už to má prej za sebou. Teď už se nedozvíme, jak to bylo doopravdy. Pane Wolfe, nehrajte si se mnou. Vy jste ho zabili. Vjel do mě znovu stek a myslel jsem v tu chvíli, že ho přetrhnu vejpůl. Schválně nás poslal na hrad, aby jeho kumpáni měli ve tmě dost času vyřídit si účty s Petrem Knapem. Hrál si s námi jako kočka s myší a... Nemáte žádné důkazy, oznámil mi úplně chladně. Já vím, přesně, pane majore, kde končí hra a kde začíná něco jiného. Díval se na mě a byl docela jiný Wolf, než jakého jsem celá léta znal. Bylo mu dokonale jedno, že jsem policajt. Tomu teď vůbec neimponovalo. jestli mělo něco váhu, tak to, že mě z minula považoval i za známého, jinak by se se mnou pravděpodobně nebavil vůbec. Pokud jsem si někdy myslel, že je mezi námi přátelství, pak jsem se musel zbláznit. Dal mi dokonce sežrat, že to můj svět je světem her. Her se zákony a na soudy, her na spravedlnost, v níž by i vrah Petr Knap mohl s dobrým právníkem klidně uhrát svobodu a beztrestnost. Oni si nehráli a důkazem bylo tělo strážmistra Petra Knapa rozbité o kameny pod skalní stěnou sedla. Řekli mi to vlastně už na začátku vyšetřování. Jakmile nepřítel dostane jméno a tvář, vybojují to rychle. Vybojovali to zhruba do hodiny poté, kdy jeho tvář identifikovali. Zabili ho pravděpodobně bez nenávisti, protože i tohle byla věc cti. Ale právě tím, že ho zabili takhle, potvrdili, že patřil k nim. Nikdy bych to do Wolfa neřekl, že by dokázal zabít, nebo se chladnokrevně podívat na organizování něčeho zabití. Ctil přece přikázání, nezabiješ. Ale v chlapovi, který dokáže po celý život milovat jedinou ženu, se kterou se ani nikdy tělesně nepomiloval, která ho nechtěla a kterou 25 let nenáviděl a po které toužil, i když se mezi tím oženil, byl spřádaným manželem a vychovával děti jiné ženy, jsem se vyznat nemohl. Ne, nehrál si, ani ve smrti, ani v lásce. Dokázal 25 let čekat, až uzraje odpověď na nejdůležitější otázku jeho života. A pak si tu odpověď vyslechnout. Kývnout hlavou a jít domů. Uměl rozlišit mezi hrou a skutečností, protože co nebyla pro něho hra, bylo smrtelně vážné, závazné a věcné. Dál chci jít mou, zlý mraky může vytrhnout, jen tu malou svíčku jedinou nech ji za svým oknem plát. Podzimní déšť zem smáčí stále hloub a k ránu smutky uplavou. Lidé jen chvíli kráčí, dál jdou tmou a paměť mají děravou. Legionáři se vrátili asi za hodinu. Přivedli sebou Marii Andrýskovou a začal mejdan, jaký jsem v životě neviděl. Nejdřív si opět nalili stakany kořalky a zaspívali svoji hymnu. Pak připíjeli po jednom na slídu a pronášeli o něm chvalořeči jako o spolehlivém legionáři, skvělém chlapovi a úžasném bráchovi. Andrýsková, než do sebe kopla deci vizoura, prohlásila, že to byl mizernej manžel, ale určitě byl chlap. Spívali, hráli a objímali se, zuživě se kechtali a ještě po dalších hodinách neustálého polikání tvrdého vysokoprocentního alkoholu někteří dokázali u stolu sedět. Teprve když se trochu vyspali, mohli jsme se za světla vypravit na sedlo a ohledat mrtvolu. Mezitím přijel patolog Šlejmar a v noci mrtvého hlídali sušičtí policajti. Šla se mnou větší část party. Mrtvý Petr Knap ležel sice dole pod skalou na velkých balvanech, ale nebyl nikterak zvlášť moc potlučený. Neměl rozbitou hlavu nebo zlámané údy, ale za tomu přímo z břicha trčel kus velkého nejméně 5 cm tlustého klacku. Nejprve jsem si myslel, že ho propíchli kopím, ale klacek nebyl vůbec opracovaný a měl na sobě ještě kůru. Šaty na mrtvém zpředu úplně nasákly krví a nyní tvořily zatvrdlou krustu. Když Šlejmar klacek odborně vytáhl, ukázalo se, že nemá žádnou seříznutou špic a je celkově asi jen 0,5 metru dlouhý. Pro pána, zděsil jsem se. To jste ho propíchli tímhle? Tupým klackem? V zápěti mi došlo, že se asi mýlím, protože k zarážení úplně tupého klacku Takhle hluboko do lidského těla přes šaty a kůži by bylo zapotřebí nadlidské síly. Šéfe, navrhl František Heřmánek, já myslím, že spadl zhora ze skály a na ten klacek se nabodl až tady dole. Možná, připouštěl jsem neochotně. Ne, řekl náhle Atahualpa, to se stalo jinak, pojďte nahoru. Vyškrábat se na skalnatou plošinu na vrcholu okolo skály nám trvalo asi 10 minut. Sem jsme ho zahnali, ukázal Indián. Lehl jsem si na okraj a podíval se dolů. Byla tam téměř kolmá, nejméně 20 metrů vysoká, poměrně hladká stěna. Jo, a on se pokoušel slézt dolů po skále? To vyprávějte holubům. Tady bez lana nesleze nikdo a Knap to musel dobře vědět. To by bylo stejné, jako rovnou skočit dolů. A nebo mi chcete říct, že skočil a spáchal dobrovolně sebevraždu? Ne, už klíbl se Indián. Skočil, ale nespáchal sebevraždu. Odsud se dá utéct docela dobře. Ukážu vám, jak. Ty vole, nekecej, že to ještě zvládneš, mlaskl Trávníček alias Maska. Jasně, že to zvládnu, dívejte se. Než jsem se stačil cokoliv podniknout, třeba si jen pohnout rukou, Atahualpa se z místa a bez varování rozběhl o kraj skály a skočil do prázdného prostoru do 20-metrové propasti, na jejímž dně čněly desítky velkých čedičových šutrů. Honza Janák leknutím zažval a mně se na pár vteřin zastavilo srdce. Stál jsem u okraje skalní stěny a všechno jsem viděl z první řady. Atahualpa byl poměrně velký a těžký chlap, ale nebyl tlustý, byl naopak samá šlacha a ještě při síle. Proletěl pár metrů prostorem a dopadl na špici jednoho z několika nejbližších smrků, které zde pod skalou rostly a v asi 5-metrové vzdálenosti. V letu roztáhl ruce a jakmile se dotkl jehličí, sevřel náruč okolo úzké špice stromu. Samozřejmě ho to nezastavilo, ale přibrzdilo. Špic se ohnula a zapružila, ale neuhlomila se. Klouzal po koruně stromu dolů jako po tobogánu, ale stále svíral větve a chytal se dalších, na které padal. Nakonec silnější spodní větve natolik zabrzdily pád těla, že se mohl zachytit pevně a zbytek se šplhat. Za chvíli stál dole na kameni a zcela živý a zdráv. No tohle nás právě tady učil Mungo, vysvětlil mi úplně klidně Wolf. Já bych si to už dneska nelajzl, ale Atahualpa je pořád ve formě. Pedro to taky uměl. Měl to natrénované a mohlo se mu podařit takhle utéct, než by ostatní se běhli za ním. Proto běžel jsem na sedlo na skálu. Věděl, že může uniknout, ale skákal pod mě. Strefil se na jedli, ne na smrk. Takže hádám, že tam byla ulomená větev a on se na ní nabodl břichem. Jedle mají některé větve otočené nahoru, na rozdíl od smrku. Dolů nedopadlo tělo už tak prudce a nepotlouklo se, jako kdyby spadl rovnou ze skály. Ale to už byl možná mrtvý. Nikdo ho nezabil, majore. Nikdo se ho ani nedotkl. A také to nebyla sebevražda. Riskoval a nevyšlo to. Nikdo tu není vrah. Celá Argentina šílí z rytmu vašich kastanět. Kvůli vám se muži střílí. Jejich plnej lazaret.